Dobro jutro, poštovani slušalci, ovo je Radio Slobodna Evropa. Sa vama u beogradskom studiju Željko Tomić i Branka Trivić. Kao i svakog jutra, na početku emisije Vesti dana. American Mobile otkupila dokumentaciju za kupovinu akcija Telekoma Srbija. Šutanovac, referendum nije dobar put za odluku o ulasku u NATO. Tadić rekao da nije siguran da ima snage da sprovede racionalizaciju državne uprave, ali da neće odustati od toga. Sprečena otmica aviona na letu Teheran-Damask. I danas hladno uz povremenu kišu, jutarnja temperatura od minus 2 do 6, najviša dnevna od 6 do 16, u Beogradu 8 stepeni. U nastavku emisije poslušajte još. Uprkos mnogim izjavama da će se to dogoditi, predsjednik Tadić priznao studentima da nije siguran da će uspjeti da racionalizuje državnu upravu, iako je imao ovakvu procenu idealnog broja ministarstava za zemlju veličine Srbije.
Ako me pitate koje bi bilo idealni broj ministarstava u jednoj vladi, za zemlju naše veličine to bi bilo otprilike od 10 do 15 ministarstava.
Preporučujemo i intervju sa Slobodanom Homenom, državnim sekretarom u Ministarstvu pravde, koji za naš program, pored ostalo, govori i o slučaju folk pevačice Svetlane Ražnatović-Cece.
Ja apsolutno ne sumnjam da tužilaštvo raspolaže dobrim dokazima, ali naravno pitaju njihove procene kada će i formalno podići optužnicu. S druge strane, da je suditi Svetlani Ražnjatović određen vrsti i političkog problema, izlazi same činjenice da ona je jedna vrlo popularna pevačica. Da li neko ima simpatije iz vlasti, može da ih ima, da li može da spreči istragu, mislim da ne može.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Američka kompanija American Mobile otkupila je dokumentaciju za učešće na tenderu za kupovinu dela akcija kompanije Telekom Srbija, saznala je agencija Beta u vladi Srbije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac smatra da Srbija ne bi trebalo da o ulasku u NATO odlučuje na referendumu. Ocenio je za list Press da je neprirodno da se Srbija izoluje u bilo kom smislu i dodao da je evroatlantska integracija pokrenuta 2006. godine kada je Srbija ušla u partnerstvo za mir. Ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić izjavio je da bi na samitu zemalja Evropske unije i Zapadnog Balkana u Solunu 2014. mogao biti utvrđen datum za pristupanje zemalja regiona Uniji. Predsjednik Srbije Boris Tadić rekao je da nije siguran da ima snage da sprovede racionalizaciju državne uprave, ali da neće odustati od toga.
Ako me pitate koje bi bilo idealni broj ministarstava u jednoj vladi, za zemlju naše veličine to bi bilo otprilike od 10 do 15 ministarstava. Ali nemojte imati iluziju da bi to samo po sebi smanjilo broj zaposlenih u državnoj upravi. Jer to što vi smanjite broj ministarstava ili ih objedinite, na primjer imate ministarstvo financije i ekonomije, ministarstvo budućnosti, koje je ministarstvo i nauke i obrazovanja, pa čak i nekada infrastrukture, telekomunikacije, i tako dalje, to znači da morate da imate državne sekretare umjesto ministara koji će organizovati državnu upravu po dubini. Dakle, ono što se kroz medijsku obradu sugeriše građanima, to je mali broj ministara, manja vlada. Prosto nije povezano jedno sa drugim. Suština je u tome da vi u stvari redukujete čitavu državnu upravu i načinite što racionalnije.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Udruženje proizvođača mlijeka saopštilo je da ostaje pri zahtevu da premija za mlijeko bude 5 dinara, uprkos najavama iz Ministarstva poljoprivrede da će premija za posljednji kvartal ove godine biti 4 dinara po litru. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik poručio je u intervju u Politici da je i međunarodnoj zajednici postalo jasno da se silom i nametanjem ne postižu održiva rješenja u Bosni i posebno se osvrnuo na ulogu visokog predstavnika međunarodne zajednice. Od nečega što je trebalo da bude deo rješenja, visoki predstavnik iza kojega stoji veliki broj najmoćnijih država svijeta, postao je prvo izvor svih problema u Bosni i Hercegovini, rekao je Dodik.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Čujmo i vesti svet. Američki federalni agenti sprečili su Mohameda Osmana Mohamuda, rođenog u Somaliji, da digne u vazduh kombi ispunjen eksplozivom na svečanosti paljenja svetala na božićnom drvetu u Portlandu. Sajt Wikileaks, koji je do sada objavio hiljade tajnih dokumenata, najavljuje novu seriju kompromitujućeg materijala. Philip Crowley, portparol State Departmenta, izjavio je za CNN da bi novo otkriće mogla pokvariti odnose Vašingtona s mnogim saveznicima i dovesti mnoge strane vlade u neugodan položaj. Iranski državni radio javio je da je uhapšen muškarac koji je pokušao da otme avion na letu za Siriju. Obezbeđenje na liniji Teheran-Damask sprečilo je pokušaj otmice, javio je radio navodeći da niko nije povređen u incidentu. Potpredsjednik Irana Ali Akbar Salehi, koji je zaduženi za nuklearna pitanja, izjavio je da je prva nuklearna elektrana u toj zemlji napunjena gorivom i da bi mogla proraditi krajem januara. Najmanje 12 afganistanskih policajaca ubijeno je u napadu dvojice bombaša samoubica. Irački premijer Nuri al-Maliki izjavio je da će do sredine decembra formirati vladu koja će uključiti sve iračke političke frakcije. Imam rok između 10. i 15. decembra da formiram vladu. Pozivam sve da ubrzaju svoje kandidature koje su kompatibilne sa velikim nacionalnim ciljevima, tako da budemo u mogućnosti da na vreme sastavimo kabinet, izjavio je al-Maliki. Više desetina hiljada ljudi protestovalo je u Dublinu zbog programa štednje koji priprema vlada Irska. Severna Koreja optužila južnokorejske vlasti da su koristile civile kao štit na ostrvu Jeonpjong kako bi mogli da iskoriste njihovu smrt u propagandne svrhe. Slovaci su na lokalnim izborima za odbornike, predsjednike opštine i gradonačelnike oko 3000 opština glasali masovno za promenu, a stranke vladajuće desnice i centra izgubile su do sada neosvojivo uporište Bratislavu.
slobodnaevropa.org.
Čuli ste pregled aktuelnosti u minutima koji slede o tome kako se Kraljevčani, koje je pogodio zemljotres, pripremaju za zimu. Od 3. novembra, kada je zemljotres pogodio ovaj grad i okolinu, traje trka s vremenom da se pre zime saniraju oštećene kuće i stanovi kako bi se ljudi pre kiše i snega vratili u svoje domove. Od 16.000 oštećenih objekata, njih 1554 više nije za stanovanje, a 200 kuća moraće da se ruši. Štab za vanredne situacije u subotu je započeo i raspodelu građevinskog materijala domaćinstvima čije su kuće u zemljotresu pretrpjela lakša oštećenja i kojima za popravku nije potreban projekat sanacije. Za proteklih 25 dana raščišćene su sve ruševine i sanirani oštećeni krovovi i zidovi, ali i pored ogromnih napora građevinari gube trku s vremenom, dok mnoge porodice kišu i hladno vreme dočekuju pod šatorima.
Zorica Bičarin iz Kraljeva, čija je kuća teško oštećena u zemljotresu 3. novembra, živi sa još 5 članova porodice pod šatorom koji su im u dvorištu pored kuće zabranjene za upotrebu, podigli pripadnici Vojske Srbije.
Sve vreme smo ovde, nemamo gde, komisije su izlazile, ništa konkretno nam niko nije rekao, u opštini smo bili, rekli su nam idite kući, gde je naša kuća, u šatoru.
Njene ćerke se teško privikavaju na život u šatoru, bez struje i vode i nade da će se uskoro vratiti u svoju sobu i tople krevete.
Nije moj krevet, loše se osjećam, ne mogu da se opustim kao kad sam u svom krevetu.
U istom šatoru živi i njihova baka Slavka Bulić, koja je sa mužem Nikolom 1966. godine sagradila porodičnu kuću u kojoj su pre zemljotresa živele 3 generacije.
Ladno nam jeste, ali šta ćemo? Nemamo kuti, nemamo drugi izbor. Ja nisam radila, muž ima penziju, ja nemam. Od te penzije živimo i ova deca s nama.
U šatoru bez poda, koji je poklon UNHCR-a, ove dve porodice se greju oko jedne peći na drva, jedu suvu hranu, a umjesto sijalica šator osvetljavaju sveće i lampe. Zorica kaže da im je nuđen smeštaj na Goču, planini udaljenoj 30 km od Kraljeva, ali da oni to nisu mogli da prihvate.
Mi to nismo mogli da prihvatimo zbog deteta koji idu u školu, suprug mi radi, kako će da putuje sa Goča.
I najstariji član porodice, Nikola Bulić, penzionisani mašinovođa, teško podnosi vanrednu situaciju u kojoj se našla njegova porodica nakon zemljotresa.
Teško mi je, duša me boli. Ako možu neka pomogu, no ako ne, nek nas pusu da propadnemo.
U Kraljevu pod šatorima trenutno živi 40 porodica, a prema informacijama iz štaba za vanredne situacije, uskoro će biti montirano još 80 šatora za stanovanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kraljeva, Branko Vučković.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, posjećamo još jednom na važnije vesti dana. American Mobile otkupila dokumentaciju za kupovinu akcija Telekoma Srbija. Dragan Šutanovac, referendum nije dobar put za odluku o ulasku u NATO. Agenti FBI sprečili eksploziju na paljenju božićnog drveta u Portlandu. Sprečena otmica aviona na letu Teheran-Damask. Severna Koreja optužila Južnu da zloupotrebljava civile. Vreme je i danas hladno uz povremenu kišu. Jutarnja temperatura od minus 2 do 6, a najviša dnevna od 6 do 16, u Beogradu do 8 stepeni. Na redu je sada naša rubrika Intervju sedmice. Vlada Srbije usvojiće 16. decembra akcioni plan za reforme potrebne na putu evrointegracija, koji u saradnji sa Briselom u pravosuđu podrazumeva i izbore za stalni sastav Visokog saveta sudstva, koji će proveriti i eventualno ispraviti greške počinjene u opštem reizboru sudija, izjavio je za naš radio Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Homen u intervju za Radio Slobodna Evropa, između ostalog, govori i o slučajevima pevačice Svetlane Ražnatović-Cece, udovice paravojnog komandanta Željka Ražnatovića, biznismena Stanka Subotića, kao i o razlozima oslobađanja Ilije Jurišića iz zatvora u Beogradu. Sa Slobodanom Homenom razgovarao je Zoran Glavonjić.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Stiga upitnik Evropske komisije Srbiji. Pravosuđe najvažnije u čitavoj toj priči. Šta Srbija mora da uradi da bi jednostavno bila na putu Evropske unije i do kada?
Vlada Republike Srbije sprema određenu vrstu akcionog plana, jer jednostavno i upitniku ćete preneti kakve je trenutno situacija, ali to nije ono što mi treba da uradimo, nego treba doneti još niz određenih zakona i niz preduzeti koraka. Rokovi zaista nisu dugački, ako se nadamo statusu kandidata sledeće godine. Znači, konačan rok za usvajanje svih ovih zakona jeste negde maj sledeće godine. Znači, upravo narednih 6 meseci, ključno za Srbiju, Vlada Republike Srbije će 16. decembra usvojiti akcioni plan. Tu će svako ministarstvo, i ne samo ministarstvo, nego sve institucije, kao što su na kraju krajeva i Visoki savet sudstva i Državno veće tužioca, imati konkretne zadatke koje moraju da ispune ukoliko žele da dobiju pozitivan signal iz Brisela.
Upravo, šta je to što će prvo biti učinjeno?
Što se tiče Ministarstva pravde, naša je tu osnovna obaveza da predložimo 5 zakona koje, na sreću, smo mi anticipirali šta će biti problem, i ti zakoni su već faktički završeni u onom trenutku. To su zakon o javnim beležnicima, odnosno zakon o notarima, to je novi zakon o parničnom postupku, novi zakon o krivičnom postupku, to je zakon o finansiranju političkih stranaka, i to je nešto što je apsolutan prioritet. Svi draftovi zakona su napisani i u onom trenutku se nalaze na mišljenjima kod relevantnih evropskih institucija. Što se tiče Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužioca, tu je apsolutni prioritet da se što pre završi izbori za stalni sastav Visokog saveta i Državnog veća. U tom smislu neki rok koji mi očekujemo da bi bio prihvatljiv da se do 1. marta ti izbori završe, a nakon toga stalni sastav bi imao osnovni zadatak da proveri prethodne odluke koje je doneo sadašnji sastav Visokog saveta Državnog veća i da uz zajednički rad sa ekspertima Evropske komisije pokaže da su oni, odnosno koliko nisu bili u skladu sa standardima, da to bude ispravljeno. Ono što jeste neki dogovor postignut i što mi svi očekujemo sa Briselom, da je 1. maj uz velike napore realan rok da se to uradi.
Velike primedbe imala Evropska komisija upravo na to, na reizbor sudija. Da li je do 1. maja rok da se reši taj problem?
Nije u pitanju samo opšti izbor sudija, to je, da kažem, jedan od problema, i Ministarstvo pravde, odnosno Visoki savet sudstva i Državno veće tužioca, upravo ponudio Evropskoj komisiji da zajedno radimo na svim ovim pitanjima, jer ja mislim da to je jedini način da se izbegnu svi nesporazumi. Naš cilj je da za 4-5 godine, kad bude bio realan ulazak u Evropsku uniju, da mi imamo pravosuđe koje funkcioniše. S jedne strane je važno da se brzo sudi, s druge strane je važno da te presude budu kvalitetne. I u tom smislu mi moramo da uradimo sve što Brisel predlaže.
Ima li političkih uticaja danas i u čemu je problem? Ovde imamo nekoliko aktuelnih slučajeva, dakle, suđenje za ubistvo Brisa Tatona, svedoci ne ponavljaju svoje iskaze iz istrage, jednostavno ne govore ono što su ranije govorili. Njegovi roditelji su rekli da se osjećaju očajno, da je to suđenje za njih noćna mora. Imamo još nekoliko slučajeva, Brankica Stanković, novinar istraživač, ugrožena od navijača. Šta se tu dešava, u čemu je problem?
Da li ima politički uticaj? Vi politički uticaj sigurno ne možete da isključite preko noći i naravno da će politika ili izvršna vlast uvek imati želju da vrši određenu vrstu uticaja na pravosuđe. S druge strane, ne možete uvek ni apsolutno da krivite pravosuđe sve što se dešava. Ja moram da vam odgovorim šta je realnost. Kad je u pitanju suđenje navijačima za pretnju, desilo se nešto što po meni je sramota za ovu državu, da je 9 državnih službenika, odnosno policajaca na samom suđenju koji su se nalazili na utakmici, svi su izjavili da oni nisu videli oštećenog, odnosno sumnjičenog, da nisu videli same te pretnje. Na sreću, tu su postale video kamere i snimak je utakmice, da je jasno pokazano da jeste učinjeno krivično delo. Što se tiče Tatona, taj postupak traje neke godinu dana, što se kreće realno u okviru evropskih standarda. Ja mislim da će to suđenje biti završeno onako kako treba, znači u smislu i nezavisne sudstva i adekvatne sudske presude, ali takođe ne smemo da zanemarimo činjenicu da postoje pretnje i svedocima, da je to jedan izuzetno mukotrpan postupak, a s druge strane izuzetno značajan ne samo da za borbu protiv huligana i borbu protiv nasilnika, jednostavno i za ugled Republike Srbije u svetu. Ako mi nismo u stanju za takvo evidentno delo koje se desilo na sred ulice pre stotinama svedoka da donese adekvatnu presudu, onda Srbija zaista nema adekvatno pravosuđe. I smatram da će slučaj Tatom zaista biti pravi test za srpsko pravosuđe, da li u stanju da donese adekvatnu presudu ili ne.
Slučaj Jatac je posebno bio interesantan jer dan pred donošenje presude Jatacima Ratka Mladića, onima koji su optuženi za to, traženo izuzeće sudije. Šta se tu dešava?
Sve što je vezano i za Jateke, sve što je vezano i za pobunu Crveni beretki, to su svi predmeti, napad na ambasade, napad na džamiju, nažalost su slučajevi gde je politika itekako imala interes da se nikada ne nađe adekvatno rešenje. Političke strukture koje su tada bile na vlasti su na svaki način pokušale da te predmete gurnu sa strane, jer jedna je konkretna odgovornost da li je neko štitio Mladića s jedne strane, a s druge strane da li je neko upao ambasadu, i tu jednostavno postupak mora da ide. Ali ono što je suštinsko pitanje, ko je stajao iza ometanja te istrage kao i mnogih drugih? Mislim da je to pravi pokazatelj da zašto ti predmeti duže niz godine nisu završeni, da je postojao politički uticaj.
Ali danas ta vlast nije na vlasti, a dešava se takva stvar na suđenju za Jatake da se dan pred presudu desi tako nešto.
Ono što je uloga vlade jeste da pošalje jasnu političku poruku da Ratko Mladić mora da završi u Haškom tribunalu, malo kao i Hadžić. A na koji način će sudija doneti odluku, to je nešto što niti smemo, niti bi trebali da se mešamo. Ja verujem da će se i tu naći jednostavno adekvatna presuda, ali s druge strane, ako pričamo o suđenjima i za Ratka Mladića i nažalost u određenim predmetima kad su pitanju ratni zločini, često smo nezadovoljni situaciju da i pojedinci iz pravosuđa smatraju da ako neko učinio krivično delo nad predstavnicima drugog naroda, baš to nije baš tako strašno krivično delo. Jer evo daću vam samo jedno po meni vrlo važno poređenje. Zemunski klan sa svim svojim zločinima koji je radio, sumnjiče da je ubijeno negde manje od 30 ljudi. Od toga 3/4 su kriminalci ubijeli jedne druge. Poporedite to sa određenim ratnim zločinima gde su ubijeni hiljade ljudi. Pa zaista mislim da daleko veći prioritet za državu Srbiju treba da bude da li je neko bio 1000 ljudi nego 30 ljudi. A za Zemunski klan imali smo opšti konsenzus da je to nešto što mora da se reši, mora da se otkrije, mora da se uhapse, a ovdje dalje postoje određene zadrške da li je zaista te slučaje treba procesirati ili ne.
Hoće li biti uskoro uhapšen Ratko Mladić? Stalno pričamo i slušamo priču da država sve radi na tom planu. Hoće li uskoro ta obaveza biti završena?
Ono što s jedne strane jeste, mislim, apsolutno jasno opredeljenje po prvi put ove vlade da se to zaista izdesi. S druge strane, ako gledate zahtev i Haškog tribunala, mi u ovom trenutku ne možemo da kažem da li se nalazi u Srbiji ili ne, da li ga neko skriva ili ne, da li on ima simpatije određenih bivših delova službi ili određenog dela političkih stranaka ovdje, definitivno da ima. Da li bi ti njemu pomagali, verovatno bi mu pomagali ili u ovom trenutku pomažu, ali ono što je najvažnije, što je jasan zahtev gospodina Bramerca prema Republici Srbije, mi moramo da pokažemo, i to jeste ono osnovni uslov, ako pričamo o evropskim integracijama, da činimo sve što možemo da ga pronađemo. Naravno, zadatak je na našim službama bezbednosti i na tužilaštvu za ratne zločine da pokažu tužilaštvu Haškom tribunalu da čine sve što mogu da ga pronađemo.
Da li zaista čine sve?
Znajući ljude koji se bave tim poslom, ja u to duboko verujem. Da li je to očigledno problem da bude pronađen? Jeste, upravo zbog razloga koje sam naveo, ali mislim da ne treba sumnjati u spremnost tužilaštva za borbu protiv ratnih zločina da to i urade.
Ako je Rade Bulatović kao šef DB-a 2006. sprečavao Mladićevo hapšenje, hoće li odgovarati?
Mislim da svako ko je činio krivično delo mora da odgovara. Naravno, pitanje dokazivanja političke odgovornosti možemo da vezujemo i za pitanje političke pozadine ubistva Zorana Đinđića. To su stvari koje jednostavno moraju biti dokazane na sudu. Da li su političke stranke pružale javnu podršku određenim kriminalnim grupama? Da li su dale podršku pobuni Crvenih beretki? To je nesporno. Da li je to krivično delo? To je nešto što je pitanje za sud.
Gost Radija Slobodna Evropa je Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde Srbije.
Evo imamo odluke apelacionog suda. Često taj sud vraća i predmet nam ponovno suđenje. Ukinuta presuda navijačima Crvene zvezde dvojici koji su bili osuđeni na zatvor. Kako to može se desiti?
Kada je u pitanju ukidanje presuda, kako za navijače, tako i za ratne zločine, mislim da tu ne treba gledati ništa loše, jer očigledno da prvostepeni sud nije izneo dovoljno dokaza. Jednostavno, ta vrsta kontrole mora da postoji. Bez obzira što svi mi želimo da se i huligani i, da kažem, te grupe navijača nađu pred udarom zakona, mora zakon da se poštuje. Ne treba tu izuzeti odgovornost tužilaštva da neke predmete nisu najbolje radili, odnosno da nisu sudu dostavili baš prave dokaze na osnovu koji bi neko bio osuđen. Jednostavno, to jeste suština i zato pravosuđe mora biti nezavisno da izmeri sve ono što se dešava.
U takvim odlukama da li ima nekih uticaja sa strane bilo kakvih političkih, novac, korupcija?
Moje neko iskustvo je, da kažem, moje mišljenje kad je u pitanju postupci protiv navijača i, da kažem, protiv raznih vrste nasilnika i organizovanog kriminala, da nije to toliko u pitanju korupcija, nego nešto što je možda čak i ozbiljnije, a to je pitanje straha samog sudije koji treba donese odluku. Jer jedno je kad mi medijski nešto podržimo, kad cela država stane iza toga, ali na kraju krajeva vi nađete sudiju pojedinca koji treba nekome da izrekne kaznu. Uloga države tu treba ide u drugom pravcu, da mi garantujemo svaku sigurnost sudiji koji donese takvu odluku.
Jedan od drastičnih primera je to da Ilija Jurišić iz Bosne i Hercegovine proveo ovde nekoliko godina u pritvoru i da je na kraju oslobođen. Kako je moguće se takva stvar desi da jednostavno pravosuđe uradi takvu stvar?
Jednostavno je vrlo lepo za nekog tužioca ili za jednu državu da sudi nekome koje je činio zločine nad Srbima, to je s jedne strane i medijski popularno i s druge strane stvar određena osjećaj pravde. Ali ne treba zaboraviti da bi neko bio osuđen, bez obzira da li ubio Srbe, Hrvate, Muslimane, Bošnjake, bilo koga, za to jednostavno moraju da postoje dokazi. I jednostavno mi danas, 2010. godine, bez obzira da li imamo emocije ili ne, ne smemo da sudimo na osnovu osjećaja ili određene političke procene što je dobro ili ne. Ja ne sumnjam uopšte da je sud donao pravednu odluku. Iz odluke suda mogu da tvrdim da drugostepeni apelacioni sud smatra da prvostepena presuda nije dovoljno bila potkrepljena dokazima.
Kakva je regionalna saradnja pravosuđa? Interpol je nedavno baš suspendovao poternice iz Srbije ako su izdate za ratne zločine bez saglasnosti matične zemlje. Dakle, ako Srbija traži nekoga iz Bosne i Hercegovine, mora da ima saglasnost te zemlje. Da li to znači da ne postoji poverenje u srpsko pravosuđe?
Ne. Interpol naravno postupa u skladu sa svojim standardima. Ja ne mislim da se to odnosi samo na Republiku Srbije, nego generalno, i to je pitanje jednostavno njihove odluke u daljem postupanju. To sigurno da takva odluka isključuje politički voluntarizam, da vi namerno podnosite i podižete optužnice protiv državljana druge zemlje za naravno ratne zločine, ne bili sebe politički dokazivali, pokazivali ste vi borac protiv ratnih zločina, i mislim da to je jednostavno tu odluku ne treba mnogo komentarisati, a da ima smisla ima i takako.
Da li je nakon ove akcije u Italiji gde je uhapšeno 80 pripadnika članova narkogrupe Darka Šarića ta grupa uništena i da li će Darko Šarić uskoro biti uhapšen, ako imate informacije gde se nalazi?
Mislim da je ta narkogrupa i dalje vrlo jaka, jer mi ne pričamo o jednoj vođi narkogrupe sa Balkana, nego pričamo o međunarodnom kriminalu. Jednostavno, sa svakom akcijom, što naše policije, što policije iz regiona, što italijanske policije, sigurno da se smanjuje operativnost te grupe, ali mislim da će ta grupa kao jedna od lidera u prodaji droge i prevozu droge i dalje biti problem za jednostavno celu planetu.
Gde je Šarić, kada će biti uhapšen?
Postoji više naravno špekulacije gde se on krije ili ne, ali želim da kažem samo jednu stvar, da jedina zemlja koja je protiv njega pokrenula optužnicu bez obzira niz krivičnih dela koje činio svuda po svetu jeste Srbija, i što pokazuje jasno opredeljeno Srbije da kad god bude bio dostupan državnim organima, to suđenje će biti kod nas.
Ovih dana aktualna je najava tužbe protiv pevačice Svetlane Ražnatović Cece zbog nelegalne prodaje fudbalera koja se dogodila pre mnogo godina. Kako komentarišete njene ocene da joj se sudi preko medija i ozbiljne optužbe da nju štiti neko iz vlasti, možda Dragan Marković Palma ili ministar policije Ivica Dačić?
To je još jedan od razloga zašto je Srbiji trebala apsolutna reforma pravosuđa, jer ne treba zaboraviti da je ona bila pritvorena još pre 7 godina, faktički 7 godina je trajala istraga. Taj predmet se od pre nekoliko meseci naravno nalazi u tužilaštvu, bilo neophodno pribaviti niz dokaza, čini mi se čak iz 11 zemalja, i ja apsolutno ne sumnjam da tužilaštvo raspolaže dobrim dokazima, ali naravno pitaju njihove procene kada će i formalno podići optužnicu. S druge strane, da je suditi Svetlani Ražnjatović određen vrsti i političkog problema, izlazi same činjenice da ona je jedna vrlo popularna pevačica. Ne zaboravite da je bila jedna od učesnika mitinga Kosovo je Srbija, da je pevala određenim političkim strankama, pa iz toga bi mogli izvučemo zaključak da je uživala određenu vrstu političke zaštite, ali s druge strane sam siguran da su ta vremena prošla i ja verujem da možemo u najskorije vreme očekivati podizanje optužnice. Naravno, opet, to je pitanje odluke tužilaštva.
Da li je štiti neko iz vlasti?
Znajući rad danas tužilaštva, mislim da li neko ima simpatije iz vlasti, može da ih ima, da li može da spreči istragu, mislim da ne može.
Kada će biti otkriveno i dokazano na sudu ko je ubio i naredio da se ubiju novinari Dada Vujasinović, Slavko Ćuruvija i Milan Pantić? Prošlo je 10 pa i 15 godina od tih ubistva.
Upravo protek vremena i tekako težava sve vrste istraga i to je nešto što jednostavno kako prolazi vreme sve teže i teže dokazati. Ono što kad je u pitanju gospodin Ćuruvija, mislim da je već svima jasno da je to bila podrška države, odnosno tadašnje službe bezbednosti, da su oni ti koji su vjerojatno organizovali, a ako ne organizovali, da sigurno zaštitili i pomogli samom ubistvu. Prema najavi tužilaštva tu ima ozbiljnih pomaka, ja verujem da u skorije vreme možemo da čekamo napredak. Što se tiče drugih slučajeva, zaista u to nisam upoznat.
Znate koji su to pomaci u slučaju Ćuruvije?
S pozicije izvršne vlasti ne mogu da komentarišem postupak.
Suđenje Miri Marković, supruzi Slobodana Miloševića, pokojnog predsjednika SR Jugoslavije, za nezakonitu dodjelu stana ovih dana je odloženo. Ona i Marko Milošević imaju status izbjeglica u Rusiji. Da li će i kada u Srbiji oni odgovarati po optužnici za šverc cigareta?
To je pitanje jednostavno realnih odnosa u svetu, snage Srbije u odnosu na druge države. Mi nemamo mogućnost niti da utičemo, niti da zabranimo nekoj zemlji da da politički azil ili status izbjeglice. Oni definitivno jesu zaštićeni od strane Ruske Federacije. Zašto je takva odluka doneta, to naravno pitanje za njih, ali mislim da je vrlo značajna odluka tužilaštva da se Miri Marković sudi u odsustvu, drugim rečima postupak neće zastariti i biće okončan. Mislim da isto odluku treba bude doneta kada je u pitanju šverc cigareta, pa neka i nikada ne dođe u Srbiju, neka nikada ne završe u zatvoru, ali mislim da je pitanje morala da se taj postupak završi, da se kaže oni jesu bili krivi, to i to su učinili.
Biznismen Stanko Subotić sam je optužen također za šverc cigareta, iz inostranstva nudi 5 miliona evra kao kauciju da bi ovdje sa slobode odgovarao na optužnicu. Zašto pravosuđe ne prihvata tu ponudu?
Ono što je suština da svako mora odgovara za krivična djela koju činio i nikakav novac ne sme da bude zaštita. Smatram da je pravi put da svako dođe u Srbiju, da se pojavi pred sudom, a ne da nudi neki novac. Gospodo, dođite u Srbiju, imate advokate, imaćete fair postupak, dokažite da ste krivi ili ne.
Jel se neko plaši ovdje možda njegovog dolaska?
Da se neko plaši, sigurno mu ne bi teklo suđenje u odsustvu koji itekako ide.
Član ste vladajuće demokratske stranke, pa vas pitam, da li bi tajkuni koji su u Srbiji mnogo bogati, imaju ogroman uticaj, trebalo da novcem svojim pomognu državi, kao što se pominje ovih dana?
Svi moramo da podnesemo pojedinačnu odgovornost u krizi. Ja nemam ništa protiv da se neko bogati, da bude bogat ako to uradi na pošten način. S druge strane, ako imate milijarde evra ili stotine miliona, mislim da treba zaista da se odužite državi. Ono što danas ne postoji, a i te kako je postalo pre Drugog svjetskog rata, to je pojam zadužbinarstva. Univerziteti, sve razne institucije pre rata su upravo živele od bogatih ljudi koji su dali donaciju. Ja mislim da bogati ljudi u Srbiji i te kako bi morali se ugledaju na tom primjeru, a s druge strane država može da preduzme određene korake ako oni su sami spremni da ponude saradnju državi. To je pitanje povećanja poreskih stopa, posebnog porezivanja bogatih ljudi.
Ali ako su oni pod znacima navoda jači od države, jer tako se priča i piše, kako to onda učiniti, na silu, ili videli smo šta je Putin uradio u Rusiji?
Mislim da je to vremena prošlo i da oni itekako shvataju i njihovi javni nastupi govore da oni itekako su slabiji od države. Upravo kada ste satrani u ćošak, vi se obraćate medijima da tvrdite da niste krivi ili da ste pošteno zaradili. Gospodo, nije samo pitanje preispitivanja da ste pošteno zaradili, nego otvorite kasu i pomozite državi.
Press Club. Političari, eksperti, analitičari.
Gost kolege Zorana Glavanjića bio je Slobodan Homen, državni sekretar u Ministarstvu pravde. Još ostaje samo da se podsjetimo važnijih vesti. American Mobile otkupila dokumentaciju za kupovinu Telekoma. Šutanovac, referendum nije dobar put za odluku o ulasku u NATO. Sprečena otmica aviona na letu Teheran-Damask. I danas hladno uz povremenu kišu. Temperatura ujutru od minus 2 do 10. U toku dana od 6 do 16 u Beogradu do 8 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa. Prijatno i do slušanja u 14 sati.